šeit ir šis ir unikālais strops, kurā var redzēt, ko tu viņus arī ir sadarījuši. Un tad, nu, tu var aptuveni redzēt, šis bija ielikts māja beigās. Un tik, cik viņus paspējuši, tik arī ir. Nav daudz, ļoti maz. Šogad ir ļoti, ļoti liels bats bitēm īstenībā, nu, īstenībā manējām.
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Baltu dravā bitenieks Jānis Šnikvalds audzē 5 bišu saimes un pie stropa, kam sānā neliels stikla logs, redzams, ka bites kārē aizpildījušas vien aptuveni trešdaļu šūnu. Dravnieks skaidro, ka laika apstākļi šogad bitēm medus vākšanai nav bijuši labvēlīgi. Vēlamā temperatūra ir virs 20 grādiem, taču šogad pieredzētais vēsais laiks vasaras sākumā un vēlāk spēcīgais karstums ražai kaitējot.
Un ar to stikliņu mēs mājā skatījāmies un spīdīgs jau tur vizuļoja medutiņš un nektārs. Un pēc tam to visu tikpat smuki kā sanesi, tikpat smuki jūnijā visu apēda. Nu, un, protams, viņām jau arī 80 kg pati saimi sezonā apēda. Līdz ar to nu, viņām jau var kaut kas vajag. Viņam šinī dravā ir tālākais strops ienesis nu, 30 kg iespējams. Es neesmu svēris, bet nu, tā rēķinot rūpi. Mm. Un šis ir zem 30. Un šie pārējie tur vispār nav aiztikti. Līdz ar to es no viņiem medu neatņemu, tik cik viņi sanes, tik arī ir.
Šnikvalds koncentrējas tieši uz liepu medus ienesumu. Salīdzinājumam pirms 2 gadiem meža parkā, kur atrodas Jāņa otra drava viena saima, ienesusi pat 60 kg liepu medus. Tiesa gan Jānis nav uz ražošanu tendēts bītenieks. Arī Latvijas biškopības biedrības vadošais pētnieks Juris Šteiselis apstiprina, ka kopumā šis nav labs medus ražas gads.
Patiesībā šogad ir ļoti, ļoti atšķirīgi rezultāti pat viena neliela novada ietvaros. Un Kurzemē bija, Vidzemē bija atsevišķas vietas, kur biškopiem nācās pat bites piebarot, jo barības sāka pat trūkt. Mēs katru gadu apmēram tā lēšam, izejot no tā vidējā rādītāja, kas Latvijā ir kaut kādi 30 kg no saimes statistiskais vidējais. Ja? Un tad mēs šogad lēšam, ka būs pa valstu kopumā zem vidējā, pieņemsim kaut kādi 25 šogad varētu būt, jā.
Cenas svārstības gan nav prognozējums, jo arī medus cenu ietekmē iedzīvotāju pirktspēju, un šis vairāk ir nišas produkts. Savukārt bišu saimi kopskaits valstī šosezon nav samazinājos un būšot pat neliels pieaugums. Šteisels arī vērtē, ka veidojas spēcīga jauno biškopju paaudze, kas vēlas saimniekošanu attīstīt nopietnā līmenī ar 500 un vairāk bišu saimēm.
Un šīta jauno biškopju profesionālo biškopju paaudze vairāk gatavojas medus eksportam, un līdz ar to es gribu teikt, ka nu, mēs tā kā esam tādu vienu pakāpīti augstāk, beidzot esam pakāpušies no tādas tīri izteiktas piemājas biškopības jau uz tādu lielo profesionālo biškopību. Protams, tādu dravu Latvijā nav un nevar būt arī ļoti daudz, bet tāda tendence, ka mums šādi biškopi beidzot ir jau ir un kuriem ir veicies ar varbūt pat izdosies tuvākā laikā veidot kādas kooperācijas, kaut kāds uzņēmums, kaut kāds kopējs formas, kas vēl palīdzētu šo medus eksportu, tas noteikti ir labi.
Latvijas biškopības biedrība šodienu izsludinājusi par medus dienu Nacionālā botāniskā dārza dravā Salaspilī, kur no pulksten 11. Būs iespēja skatīt bišu saimes dzīvi un pielikt roku medus sviešanā. Sinti Ambot, Latvijas radio.